Малады ўладар падкраўся да Барліса ззаду, асцярожна ўзняў лазерны меч, і раптам зверху на іх абрынуліся цітры. Пайшла рэкляма, загарэлыя твары усміхаліся, рытмічна рухаліся сківіцы. Хлопчык, не адводзячы ад экрану вачэй, правёў рукой па падлозе, намацаў сваю шкарпэтку, потым пісталет і падушку. Давялося агледзецца вакол. Пульт ляжаў ля самай нагі. Не дзіва, што ён яго не знайшоў. Хлопчык сядзеў у пустой кватэры над дыване, прысланіўшыся спінаю да канапы. Дзверы на балькон былі адчыненыя, варушыліся фіранкі, ля самых прутоў балконных кратаў дрэвы гайдалі галлё ў хрусткіх абгортках. За бетоннай агароджаю на тым баку вуліцы чулася песня, там месцілася вайсковая частка. Хлопчык звыкся з тым, што песня заўжды пачынае гучаць незадоўга да заканчэння чарговай серыі. Гэтак выйшла і на гэты раз. Аднастайна шаргатала галлё, унізе ў двары кагосьці абстрэльвалі каштанамі. У хлопчыка каштанаў было 37, некаторыя былі схаваныя ў пісьмовым стале, некаторыя ў заплечніку. Быў яшчэ некрануты запас у каробцы пад ложкам. Галоўныя каштаны ляжалі ў нагавіцах. Каштаны былі каштоўнымі прадметамі. Іх можна было і перабіраць, засунуўшы руку ў кішэню. Каштаны трэба берагчы, узімку іх не знойдзеш. Лета, вядома, было цудоўным вынаходніцтвам чалавецтва, але быў у яго і адзін мінус. Улетку не было святаў. Для дарослых яны натуральна былі, выходныя на пачатку ліпеня, калі бацька не хадзіў на працу нават у панядзелак, і маці тырчэла 3 дні запар дома. Але ў хлопчыка ж і так былі вакацыі. Да таго ж у гэтыя летнія як быццам святы ніхто не дарыў яму падарункаў. Тое лета, якое нядаўна мінула, навогул было нібы сон, кароткі зімовы сон, кропку ў якім ставіць будзільнік, і ты здзіўляешся. Пашкадуйце, я ж вочы заплюшчыў хвіліну таму. Іншая справа зіма і вясна. Новы год, стары Новы год, 8 сакавіка, потым дзень народзінаў, 2 вялікадні, вельмі зручна, бо адна бабуля праваслаўная, другая польскай веры, дзяды ўсякія, затым заканчэнне школы, на якое хлопчык заўсёды што-небудзь атрымліваў. Сёлета, напрыклад, свайго Кашкіна, зусім новага. У бацькоў Кашкін быў ужо стары, паношаны, крычаў надта гучна і ўвесь чамусьці жаўцеў. А лета хлопчыку не спадабалася, і ён нават быў задаволены, што зноў пайшоў у школу. Яна нагадвала яму фае перад уваходам у залю святаў. Хлопчык пераключыў тэлевізар на 2 канал. Там панылыя чорна-белыя людзі катавалі скрыпкі. Ён паспешліва націснуў кнопку яшчэ раз. Тут якраз скончылася перадача пра нейкія дыетычныя хлябцы, і зноў пайшла рэкляма, але ўжо не расейская, а свая. На экране з'явіўся чалавек на выгляд сапраўды забойца з вялізным аранжавым гальштукам у сініх зорках. Увага, увага, увага! Дзяржаўны цырк адкрывае свой чарговы 38-й сезон, закрычаў чалавек, махаючы палачкай, з-пад якой выскоквалі адзін за другім трус, мартышка, галава клоуна, ахапак знічак, малюсенькі жанглёр у цыліндры. Мы пачынаем яго з самага захапляльнага, самага прыгожага прадстаўлення. Чалавек загаварыў цішэй, голас ягоны стаў хітрым і саладжавым. Калі ты напраўду любіш цырк, гэтае прадстаўленне для цябе, гэткага ты яшчэ не бачыў. Чалавек пагладзіў хлопчыка па галаве, дакрануўся палачкай ягонага вуха, нахіліўся, абдаўшы пахам мокрай замшы. І наўрад ці ўбачыш калі-небудзь яшчэ. Толькі ў верасні унікальная праграма «Беларусы на крыштальных шарах» нечакана залямантаваў чалавек і знік. Бліскучыя кропкі, якія ўвесь час міргалі на экране, ператварыліся ў сляпучае ззянне. Яно імкліва набліжалася да хлопчыка. тысячи пералівчатых трохкутнікаў, падмінаючы пад сябе чорную дугу залі, сталіся раптам агромністымі коламі, што быццам маятнікі загайдаліся пад купалам. Пранізліва белы прамень вырас з цемры, ударыў у гэтыя колы, зліўся з імі. Звыкнуўшыся з асвятленнем, якое пастаянна змянялася, хлопчык заўважыў нарэшце постаці людзей над гэтымі коламі. Апранутыя ў дзіўныя, зеленаватыя, струмяністыя строі, людзі брылі па пякучым паветры, па шчыкалатку утапаючы ў святле. Гэта было так прыгожа, што ў хлопчыка забалелі вочы. Беларусы на крыштальных шарах. Цудоўнае цыркавое прадстаўленне да вечара не выходзіла ў хлопчыка з галавы. Прыйшлі бацькі, маці сышла на кухню, зачыніўшы за сабой дзверы. Бацька, расціраючы ногі, сеў ля тэлевізара. Хлопчык доўга выбіраў, да каго пайсці са сваёй просьбай, і адправіўся ў рэшце рэшт на кухню. «Ты ж ведаеш», – сказала маці, шмыгаючы носам і аціраючы крысом халату слёзы, да якіх яе давяла цыбуля. «Такія пытанні трэба вырашаць з бацькам». Хлопчык схапіў са стала, апякаючы рукі дранік, і рушыў у залю.
«Цырк – гэта добра», – сказаў бацька, пагладжваючы жывот. «Сланы, удавы, толькі клоунаў не люблю. Вось у наш час былі клоуны, як цяпер памятаю, Пончык і Чэмберлен».
Хлопчык распавёў бацьку, што справа зусім не ў сланах або клоунах. Ён паспрабаваў патлумачыць, як гэта прыгожа, беларусы на крыштальных шарах. Але заблытаўся і неўзабаве заўважыў. Бацька толькі ўдае, што слухае, а насамрэч глядзіць серыял пра міліцыю. Хлопчык і сам любіў гэты серыял. Любіў уладкавацца на канапе, пагладжваць жывот, як бацька, і з захапленнем назіраць, як вясёлыя сябры забіваюць злых бізнесменаў. Ён любіў гэты серыял да сённяшняга дня, калі зразумеў, прыгоды міліцыянтаў – казка для немаўлятаў у параўнанні з беларусамі на крыштальных шарах. На шчасце надышла рэкламная пауза, і першы ж яе ролік абвясціў пра цудоўную цыркавую праграму. «Глядзі, глядзі, во пра што я казаў!» – узрушана прамовіў хлопчык. Бацька з неахвотаю пачаў услухвацца. Ролік скончыўся, хлопчык, поўны надзеі, вачыма ўпіўся ў твар бацькі. «Ну што, спадабалася? Я ж табе казаў, пойдзем!» Бацька раптам стаў вельмі сур'ёзны. Ён пасадзіў хлопчыка сабе на калені, і той уцяміў, што зараз адбудзецца нешта надзвычай важнае. «Паслухай», – сказаў бацька нерашуча, а потым уважліва паглядзеў кудысьці праз хлопчыка. «Ты ўжо дарослы, а хутка будзеш зусім мужчынам, у цябе з'явіцца свая сям'я, і ты будзеш распараджацца грашыма, сямейным бюджэтам. Ты бачыў лічбы ў самым куце экрану? Гэткія маленькія лічбы». «Гэтыя лічбы – кошт квіткоў. Разумееш, гэта надзвычай дорага. Мы ж падарылі табе Кашкіна, а ці ведаеш ты, што твой тата працаваў паўгады, каб набыць яго?» Ад гэтых словаў патыхнула чымсьці надта дарослым, кшталту бабуліных лекаў. Хлопчык сам не заўважыў, як у вачах ягоных выступілі слёзы. Ён кінуўся ў свой пакой, зачыніў дзверы, упаў на ложак і даў слязам волю. Потым ён доўга да крыві малаціў свайго Кашкіна. Аднак на наступную раніцу, калі хлопчык выйшаў са свайго пакою, каб памыцца і паснедаць перад школай, бацька, які нацягваў куртку ля дзвярэй, спыніў яго, узяў за плечы і ўрачыста прамовіў: «Ты ведаеш, мы тут з мамай падумалі». Далей можна было не казаць. Хлопчык заскакаў па вітальні, заспяваў песню з мультика пра Барлісаў і Форана, і маці усміхнулася, гледзячы, як падскоквае ў ягоных майтках ужо зусім сфармаваны стручок. У школе хлопчык здолеў ухапіць адразу дзве адзнакі ў Аляізы Цішкаўны: 5 за адказ у дошкі і 2 за паводзіны, а плюс да ўсяго 4 у бісектрысы Катэтаўны і яшчэ 5 у Магнія Формальдегідавіча. Да хаты ён ішоў, роўна трымаючы спіну, і нават прыбраў у сваім пакоі, прапыласосіў дыван і выкінуў каштаны.
нядзелю вся сям'я паднялася рана, не было яшчэ 9, калі мама у станіку і трыко выдастала з шафы прыгожую чырвона-зялёную сукенку, а бацька расклаў на канапе свой пацёрты, але яшчэ цалкам прыстойны касцюм і пачаў заклапочана яго разглядаваць. Дзень мінуў у пакутлівым чаканні. А 5 гадзіне яны бліскучыя і напружаныя выйшлі з дому. Зрэшты хлопчыку давялося вярнуцца, бо мама забыла, ці выключыла яна праз. Праз яна натуральна выключыла, але хлопчык, выходзячы з кватэры, прышчаміў сабе дзвярмі палец. На дзіва ён нават не адчуў болю, настолькі перабівала ўсе пачуцці зянне хуткага прадстаўлення. Ля цырку было шмат людна, у касу стаялі даўжэзныя чэргі, але ім гэта не пагражала, бацька набыў квіткі яшчэ ў сераду. Вуліца каля цырку была ўся застаўленая самымі рознымі машынамі. З іх, круцячы плячыма, выбіраліся іншыя хлопчыкі, увешаныя золатам, усе лакіраваныя і добра змайстраваныя. Яны пагардліва акідвалі позіркамі пралетарскіх дзяцей і накіроўваліся ў будынак, звысока ківаючы на толпу. У той час, як іх бацькі, выставіўшы ненармальна белыя зубы, як малпы крыўляліся ў слухаўкі сотавых тэлефонаў. «Ды вось малога ў цырк вяду!» Хударлявыя дзяўчынкі пацягвалі аголенымі плячыма, быццам ім было холадна, хаця на двары быў вельмі цёплы, утульны вераснёўскі вечар. Нейкі дзіцёнак, трымаючы за руку масыўнага лысага тату, стрэліў у хлопчыка з пісталету. Хлопчык зарубіў яго лазерным мечам і пабег даганяць бацькоў. Фае віравала. «За лёдавым становіцца няма сэнсу», – сказала маці, спалохана азіраючыся па баках. Смурныя дамы аглядалі з пагардаю яе чырвоную з зялёным сукенку і знікалі ў залі. «А па-моему, яна вельмі ёй пасуе», – падумаў хлопчык. Яны занялі свае месцы, і пах мокрае замшы тут жа прапітаў іх. Гэта быў прыемны і хвалюючы пах, і хлопчыку захацелася, каб ён не выветрываўся ніколі. Ён нават панюхаў рукаво свайго шведру, пах быў усепераможны. Нарэшце згасла святло, заіржала, як конь, які ўзняўся на дыбкі, музыка. Той самы чалавек, якога хлопчык бачыў па тэлевізары ў рэкламным роліку, выйшаў на арэну і абвясціў першы нумар. Гэта былі танцуючыя сабакі. Дзеці навокал захапленнем лізалі лёдава, яно крапала ім на прарэхі і туфлі. Дзяўчынкі захоўвалі пыхлівы выгляд, часта-часта, быццам міргаючы, падносілі да доўгіх вейкаў біноклі. Наташы Растовы, чамусьці падумаў хлопчык. Сабакі саступілі месца малпам, потым былі сумныя жанглёры, якія выклікалі ў вачох рабізну. Пасля жанглёраў на арэну выйшаў фокуснік, які ператварыў яйка ў курыцу, шыла ў мыла, а чорнае ў белае. Хлопчык з нецярпеннем чакаў запаветныя хвіліны. Але пасля фокусніка выступалі акрабаты, якія, выкарыстоўваючы доўгія вяроўкі, напалі на дзяцей супрацьлеглага сектару. «Калі ж будуць беларусы?» – грыз па ногці хлопчык. Але і на месца акрабатаў прыйшлі 2 клоуны, якія ўсіх папросту замучылі. Спачатку яны павыторгвалі дзяцей з ніжніх радоў, паставілі ўсіх на арэне ў шарэнгу і надавалі кожнаму па попе, а потым доўга і нясмешна жартавалі, скончыўшы зусім ужо непрыстойным жартам пра насосы, засосы і адсосы. Нават у цемры хлопчык заўважыў, як пачырванела мама і кінула на яго збянтэжаны, просячы прабачэння позірк. Клоуны сышлі, у залі запалілася святло. «А дзе ж беларусы?» Хлопчык ледзь не расплакаўся ад расчаравання. «Антракт!» – працадзіў праз зубы ягоны добра парублены лазерным мечам сусед. Такім чынам мінула ўжо гадзіна, хлопчык ужо адседзіў сабе азадак, а запаветнага відовішча ўсё не было. У антракце яны сядзелі на сваіх месцах, вырашыўшы, што абавязкова згубяцца, калі выйдуць у перапоўненае фае. Стракаталі тэлефоны, гучна смяяліся бліскучыя, быццам навагоднія елкі, жанчыны. Стагоддзі мінула, пакуль святло згасло зноў. Все было так, як у рэкляме, толькі ў мільён разоў больш цудоўна. Як іншапланетнікі, беларусы ішлі па рассыпчатай серабрыстай дарозе, якая знікала ў космасе. Нібы вельмі багаты дзядзька набыў млечны шлях і випустив на його гэтых сумуючых паволі звяркоў. Іх грацыёзнасць зачароўвала. Было жудаснае і невыразнае адчуванне, што зараз увесь сусвет упадзе на галаву. «Гэта ж трэба так выдрасіраваць», – гучна сказаў нехта за спінай хлопчыка. У поўнай цішыні беларусы рухаліся, як міражы ў паветры, то знікаючы, то з'яўляючыся зноў. Нейкая дзяўчынка ўскрыкнула ад захаплення. Святло мякка ападала на стены цырку, расступалася перад яркай дарогай, якая вяла ў нязведаныя касмічныя далечы. Беларусы ішлі, павольна крутячы лапамі зяючыя шары, але ў гэтым не адчувалася аніякага прымусу. І на самым грэбні хвалі захаплення, якая захінула цырк, нечакана і ў той жа час вельмі дарэчы, загучала ціхая музыка. Такой хлопчык не чуў яшчэ ніколі. Ад ні з чым непараўнальнага відовішча і плаўных, невясёлых, немаркотных гукаў хацелася плакаць ды любіць. Маму, радзіму, бабулю, бісектрысу Катытавну, бацьку, дзяўчынку, якая сидзела ў ніжнім радзе, адкрыўшы рот і не заўважаючы лёдава, якое крапала ёй на сукенку. Як гэта было казачна! Музыка абарвалася, беларусы замерлі і вельмі лёгка, як пухіры, апусціліся на арэну. Запалілі святло. Выйшаў дзядзька ў чорным і павёў беларусаў за кулісы, груба торгаючы за павадкі. Заля выбухнула аплядысментамі. Кагосьці апырсквалі джынтонікам, вяртаючы ў прытомнасць. Хлопчык, карыстаючыся тым, што маці і бацька ўсё яшчэ глядзелі ўніз, ціхенька споўз са свайго крэсла і пабег паміж ног, туды, дзе яшчэ калыхалася заслона, і ён па-майстэрску праскочыў міма чалавека ў аранжавым гальштуку і хутка дагнаў дзядзьку ў чорным, які вёў беларусаў да клетак. Беларусы былі ўсе мокрыя і зблізку не такія прыгожыя, але нічога, такая ў іх праца. Хлопчык падышоў да іх. «Можна пагладзіць?» – запытаў ён, дрыжучы ад нецярпення. «Ты як сюды прапоўз?» – вохнуў дзядзька. Але насамрэч ён быў добрым і чулым чалавекам, які любіў не толькі жывёлаў, але і дзяцей. Хлопчыку нават дазволілі пакарміць беларусаў праз клетку.